Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko.
Gaur, Xerezaderen arxiboan, Gozoki. Egilea, Scott Fitzgerald. Euskarazko itzulpena, Inigo Roque. Gaurko irakurle gonbidatua, Inigo Roque.
Scott Fitzgerald, 1886ko irailaren 24a, 1940ko abenduaren 21a. Nor izan zen Scott Fitzgerald, ez da erraz erantzuten galderari, Xerezade. Kritikariak diotenez gerrarteko garai alaien gainbera ondoen erakutsi zuen idazlea izan zen. Halaxe diote bederen pinguinakoek, haren lan hauten kutxan. Baina ezer gutxi diozku horrek sortzaileaz. Scott Fitzgerald gizon tormentatua izan zen, ororen buruan. Princetonen porrot egin zuen. Eleberrigintzan ere, huts, ustez. Zineman ere ez zuen suerte berik izan, eta alkolak ez zion jabaldu porrotok eragindako mina. Gaur irakurriko dugun kontakizuna, politori, Metropolitan aldizkaria karrikaratu zuen 1922an, Tales of the Jazz Age bilduman agertu aurretik. Sasoi hartan, ondoen pagatutako kontakizun idazlea zen Fitzgerald, eta hori, lehen ikusian abantaila handia izan behar bazuen ere, haren arazorik handienetako bat izan zen. Aldizkari agarkarien dirualdeak hain gogoko zuen bizimodu nasaiari eusten lagundu zion baiki. Hala ere bizimodu horren gatibu izan zen, eta ordainpeko kontagintzan jardun beharrak eleberri egintzatik alden arazi zuen. Zinak eta minak ikusi zituen bi jardunak bateratzeko. Haren ustean garbi bereiziak baitziren kontakizun laburtxoak eta haren geniotasunaren betea agertu behar zuten eleberriak. Haatik, bilanak ez du lotuta zeuden. Ipuin askotan eleberrietan geroseago landuko ziren ideiak baitzeuden. Gozoki honetan, haren historia askotan bezala, hondamendi txiki bat ageri da. Patuaren aurrean jaiki nahi ezin bat, Matthew J. Broccoli irakasleak dioenez. Gertalekoa Georgia hegoaldeko hiri txiki bada, Deep South horretan. Haren andre zeldaren jaioterria Montgomery, Alabama, sumatzen omen da hegoaldeko historia hoien guzien atzealdean, eta behar bada baita eskotek umetan aitari entzundako konfederazioko heroien balentrien durundia ere. Hala ere, Xerezade maitea, hegoalde hori urrundago, bai Bilbotik, bai Bagdadetik. Guk mendebaldarrok, imagina dezakegu eguneroko bizimodu presatutik lipar batez libratzen den gizaki menderatu bat. Gozoki alfer gorotz galanta zen arren. Zuek eguzki aldean, entzun ipuñas ere eta maieran esango diazu zerrek harri izungo gora gozukik. Orain, goxo-goxo plantatu kusina hauen artian, lehenbizi eskotek berak aurkeztuko diguta bere lana. Gozoki. Hegoaldeko istorio bat da hau. Lily of Tarleton hiri txikia du gertaleku Georgian. Nahitasun handia diot Tarlentoni. Baina etzakin nola, ari buruz zerbait idazten dudanean, gutuna jasotzen ditut hegoalde osotik. Niri demanda inez hau edo bestea delata. Gozoki hau, The Metropolitan aldizkarian karrikaratu zenean, elemenia bat gaitzespen ohar iritzi zitzaizkian. Egoera bitxi samar batean idatzi nuen, nire lehen eleberria argitaratu berrikitan, eta gainera lehen aldiz laguntzaile bat izan nuen kontakizun baterako. Izan ere, dado jokoari buruzko pasartearekin ezin buruturik nenbilela, emaztearen gana jo nuen. Zerena hark, hegoaldekoa den aldetik, aditua izan behar baitzuen eskualdeko denbora pasa horren teknikan eta terminologian.
Jim Powell gozoki bat zen. Nahi nuke hura pertsonaia erakargarria izatea, baina gisa berean, uste dut bidegabea litzatekeela zuri ziria sartzea. Ura gozoki bat zen 1989 eta 1994 egoskorra, eta nagiki hasia gozokien sasoi osoan. Alegia sasoi guztietan, gozokien lurraldean, Mason Dixon lerrotik asko zegoalderago. Memphisko gizon bati gozoki esan ezkero, segurutik urkabilur luze bat aterako du praken aurreko sakelatik, eta eseki egingo zaitu hurbileko telegrafo zutoin batetik. New Orleansko gizon bati gozoki esan ezkero ordea, segurutik irribarre egin eta galdetuko dizu ea nork eraman behar duen zuren eskalaguna Mardi Grasko dantzaldira. Lehenengo oinoarra. Mardi Gras, New Orleansko inauteri jaia. Oinoarraren bukaera. Kontakizun honetako protagonistaren sorlekuko gozoki soroa bi hirion artean zegoen, 40.000 biztanleko hiri txiki batean. Hiria 40.000 urtez losorroan egona zen Georgia hegoaldean, naiz lantzean behin asaldatzen zen eta zerbait marmarikatzen zuen gerra batez, zeina noizbait edo nonbait gertatua baitzen eta beste donork aspaldi-aspaldian ahaztua baitzeukan. Jim gozoki bat zen. Berriro idazten dut, oso doinu atsegina duelako, ia maitagarri ipuinen hasierena bezalakoa. Jim ederra balitz bezala. Ez izenak nolabait, haren erretratu bat itxuratzen du. Aurpegi biribil eta gustagarria, eta era guztietako ostu eta landareak haren kapelatik ateratzen. Jim baina, lusanga eta mehea zen, eta gerritik okertua zebilen bilarma haietan makurtzeagatik. Iparralde bazterkeriarik gabekoan, kale kantoiko alferrontzi esango zioten. Konfederazio menderagaitzean ordea, gozoki da erabiltzen den esapidea bizitza osoan lehen pertsonan alferra izan jokatzen eman duen pertsonari deitzeko. Alferra naiz, alferra izan naiz, alferra izango naiz. Jim etxe zuri batean jaio zen bazter berde batean. Aurrealdean, eguraldiak maiztutako lauzutabe zituen etxeak, eta atzealdean zurzare ugari, zeinek ondo gurutzatu xarmangarri bat eskaintzen baitzioten landa eguzki begiloretsuari. Hasieran etxe zuriko biztanleak ondoko lursailaren jabe izanak ziren, eta haren ondokoarenak, eta haren ondokoarenak, eta haren ondokoarenak. Baina hain aspaldiko kontuak ziren, non Jimen aitak ere ia ez baitzuen gogoan. Aitak hain denbora gutxi emana zuen horretaz gogoetan, non borrokaldi batean tiro batez hiltzen ari zela ere, ez baitzion alakorik aipatu Jim txikiari, 5 urteko aurra izula borriak harturik zegoela. Etxe zuria ostatu bihurtu zen, eta Meikoneko Andre Espainestu batek hartu zuen haren gobernua. Jimek izeba meimi esaten zionari, eta buru eta bihotz gorroto zion. 15 urte bete zituenean, bigarren hezkuntzako eskolara joan zen. Ilesapa beltz bat zuen, eta nesken beldur zen. Etxeari hastio zion. Han, 4 emakume eta gure bat etengabe berriketan aritzen ziren udatik udara, zer lursail izango zituen hasieran Paueltarren etxaguntzak, eta zer lore mota aterako ziren urrena. Iriko neskatoen gurasoek, Jimen ama soroiturik, beraren antza hartzen zioten begi eta ile ilunengatik, eta gonbidatzen zuten festetara, baina festetan lotxatu egiten zen, eta nahiago izaten zuen Tailiren garajean jesarrita egon ardatz lokabe batean, egonean edo haue etengabe harakatzen galtzu luze batekin. Sakelarako dirua lortzeko lan txelebreak hartzen zituen, eta horregatik utzi zion festetara joateari. Izan ere, 3. festan, Marjorie Hate txikiak zurrumurrua zabaldu zuen, denek entzuteko moduan, erosketak etxeetara zeramatzen mutila zela. Hartara, Jimek, 2 urratxekoa edo polka dantzatu beharrean, ikasi zuen edozein zenbaki ateratzen daduekin, eta azken 50 urteetan inguruan izaniko jokaldiei buruzko kontu gatzospinduak entzun zituen. 19 urte bete zituen. Gerra piztu zen eta armadan sartu zen marinel. Urte bete eman zuen letoia garbitzen Charlestoneko itsasarmadaren basean. Gero, aldatzearen, iparraldera jo zuen eta urte bete eman zuen letoia garbitzen Brooklyneko itsasarmadaren basean. Gerra amaitu zenean etxera itzuli zen. 21 urte zituen eta prakak laburregi eta estuegi geratzen zitzaizkion. Haren botinak luze eta puntadunak ziren. Haren gorbata gorriminezko eta arrozasko anabasa larrigarri bat zen, harrigarriro bildua, eta haren gainean baziren bi begi urdin margulduak, eguzkitan luzaro egondako oialdotore xatartu bat bezala. Apirileko ilunabar batez, grisaul bat edatu zelarik kotoizoroetan barrena eta irisargoritsuaren gainetik. Haren irudi lausoa ageri zen esola batean bermatua, txistuka eta ilargiaren ertzarizo Jackson Streeteko argien gainetik. Arazo bat zerabilen buruan zetatzu. Ordu bete emana zuen horretan. Gozoki, gonbidatuta zegoen festa batera. Behiala, mutil guztiek neska guztiei igun zieten denboran, Clark Darrow eta Jim ondo-zondo esertzen ziren eskolan. Hala ere, Jimen jendetasuna garajeko eguratxo liotsuan desegin bitartean, Clark aldika maitemendu eta desmaitemendu zen, unibertsitatera joan zen, edateari eman eta utzi zion, eta labur esan da, hiriko bizizale handienetako bat bihurtu zen. Hala ere, Clarkek eta Jimek adiskide jarraitu zuten, eta adiskidetasun hura, aldian bengoa izan arren, sendoa zen. Arratsalde hartan, Clarkek forza harraren abiadura behititu zuen Jimen parean, zeina espaloian baitzegoen, zeru oskarbiaren azpian, ura festa batera gonbidatzeko aizialdi klubean. Hala jokatzera bultzatu zuen bulkada, Jim gonbita onartzera bultzatu zuena bezain arraroa izan zen. Azken hori asperdura berezko bat zen, abentura zen ia izuti bat. Eta orain, Jim gogoetan ari zen erabaki hartaz. Kantuan hasi zen, oin luzeekin espaloiko arrisko bloke beltz bat joz, harik eta estarritiko doinuari lagunduz gora eta bera hasi zen arte.
Etzetik irri barre batera, gozokien irian, jein bizi da gozokien erregina. Godaletak maite eta gozo hartzen dituanez, ez diote okerrik egiten ez.
Lehertu beharrez hasi zen espaloia astintzen galapa etenalako batean.
Arraioa!
Murmurikatu zuen ozen samar. Tenak izango diraan. Lagun arte zaharra, etxezuria aspaldi erosia zuena, eta ofizialaren erretratu grisa samauaren gainean, Jimena izan beharko zuena. Lagun arte hura baina, elkarrekin hasia zen inguru itxi hartan. Nesken soinekoak azbete-zazbete luzatu ala, itzulbiderik gabe, mutilen prakak orkatiletaraino bapatean eroriak ziren bezala. Eta ez izenen eta goiztiko maitasunien gizarte horrentzat, Jim arrotza zen, bigarren mailako zuri pobre bat. Gizon gehienek diosala egingo zioten errukiz, kapela zagurtuko zituen iruzpalau neska, horixe izango zen dena. Ilunabarra loditua zelarik, ilargiari oial urdin bat eskaintzeko, iribero eta sapa atseginezkoa zeharkatu zuen Jackson Streeteraino. Dendak izten ari ziren, eta azken dendariak etxera bidean ziren, saldiko maldiko geldo baten ametxezko jirabirak eramango balitu bezala. Kaleko feria bat edatzen zen etxola mila kolorezko kalezulo batean behera, eta halako musika nahazte bat erantzten zion gauari. Ekialdeko dantza bat kaliope batean, turuta malenkoniatxu bat zirku ikuskizun baten aurrean, eskuzko organo baten Back Home in Tennesseeren bertsio bizi bat. Gozoki denda batean gelditu zen, eta alkandora lepo bat erosi zuen. Gero, astiro abiatu zen Souda Sams erantz. Han, udako arratsaldetako ohiko iruzpalau autoak zeuden, eta ume beltz batzuk ara ona zebiltzan izoskiak eta limoiura saltzen.
Kaixo, Jim?
Sorbaldaren atzetik heldu zitzaion ahotsa. Joe Ewing zen, auto batean eserita zegoen Marilyn Wadekin. Nancy Lamar eta gizon arrotz bat zeuden atzeko jesarlekuan. Gozokik kapelarekin agurtu zituen azkar.
Aupa ben.
Gero, etenia suma ezin baten ondoren.
Zer modu zuek?
Haien paretik igaro eta garajera jo zuen patxadan, haren gainean logela baitzuen. Zer modu zuek ura Nancy Lamarrentzat izan zen, arekin 15 urtean hitzgabe egon ostean esana. Nancyren ahoa oroitzapenezko musu bat bezalakoa zen. Begi ilunak zituen, eta haren ile urdin beltza amaren gandik zetorkion, Budapesten jaioa ura. Jim askotan igaroa zenaren ondotik kalean, neskamutilak bezala jantzita zebilela eskuak sakelan, eta bazekien bere lagun min Sally Carol Hopperrekin batera, makina bat bihotz hautziak zituela Atlantatik New Orleanseraino. Lipar batez Jimek dantzan jakin nahiko zuen. Gero, irribarrez, bere atera iristearekin batera abesten hasi zen apeka.
Haren gozoki birak bihurrituko dizu arima, haren begiak handita guztiz marroi dira, gozokien erreginen erregina da bira, jinenea gozokien iriko erregina.
Bederatzi eta erdietan, Jim eta Clark elkartu ziren Souda Samsen aurrean, eta Isialdi klubera abiatu ziren Clarken forrean.
Jim!
Kaldetu zion Clarkek bestela bezala, jatzminu zaineko gauean barneratzen ari zirela.
Nola ateratzen duk bizimodua?
Gozokik gogo eta egin zuen galderaz patxadan.
Ara.
Esan zuen azkenean.
Logela bat dia Tyleren garajearen gainean, apur bat laguntzen zioat autoekin eguerdian eta duain ikusten ziak. Batzuetan haren taksietako bat gidatzen diat, sos apur batzu giratzeko. Aspertu egiten aukordea, beti horretan jardunez gero.
Besterik ez?
Bai, lan handia duenean, egunez ere laguntzen zioat, larun batetan bat ipat, eta gero bazao gutxitan aipatzen duan beste dirubide bat, behar bada ez du jakingo, dadoetako txapelduna naukirian. Kikara batekin botarazten zizkiatek, ze behin dato pareari neurria harturik niretzat aritzen baitira pirritan.
Clarkek barrena barmen bat egin zuen.
Nik berri sekula ez diat jakin nola bota dadotxuak, nahi duan egin dezaten. Egun batez, Nancy Lamarrekin aritu behardok, diru guziak entzeko ari. Mutilekin aritzen du jokuan, eta itatxok eman diezaioken baino gehiago galtzen dikark. Lengoan jakin nian urrezko erazun bat saldu behar izan zula joan den hilean, zor bat kitatzeko.
Gozoki soraio zegoen.
Elm Streeteko etxea oraindik hiri alda.
Jimek eseskoa egin zuen buruarekin.
Saldu genian, nahiko presiona lortu genian gainera, kontuan izanik jadanik ez dauela hiriaren aldeo on batean. Abokatuak esan zidan dirua askatasun bonoetan jartzeko. Meimi izebak burua galdu zian ordea eta diru guztia joaten dukura landetxe handiak zendategian eukitzeko.
Asko duk, pa.
Badia tosaba zahar bat, estatutik kanpo bizi dena, eta ara joan hainik enoz bait, gaizki bilezkero. Etxalde politadik, baina nahiko abeltzik ez inguruan lan egiteko, eskatu ziak ara joateko laguntzera baina ez diatuzte askorik aterako nukenik horretatik. Mila de abru.
Lehertu zen bapatean.
Clark, asko estimatzen diat nik kanpora aterana izatea, baina nahiago nik ekementxe bertan autoa geldituko bau eta irira oinez itzultzen utziko bait.
Arranopola!
Clarkek horroka.
Apur bat atera behar duk. Ez duk zertan dantzatu aterai egurazteko.
Egon, egon.
Dei adar egin zuen Jimek urduri.
Enau gora eramango neska baten ganatan ian bakarrik utziko arekin dantzaiteko.
Clarkek barre egin zuen.
Aizak!
Jarraitu zuen Jimek bere honetik aterata.
Itzematen espadidak ez du ala olakorik ingo, oaintxe bertan aterako naukautotik eta neura hanka sendo hauek eramango naitek atzera Jackson Streetera.
Eztabaidan jardun ondoren, erabaki zuten Jimek emakumezkoen beldurrik gabe besaulki apartatu batetik ikusiko zuela festa, bazterretik, eta Clark arekin elkartuko zela dantzan ari esen bakoitzean. Beraz, hamarretarako gozokian zegoen, hankak gurutzaturik eta besoak antxumaturik, dantzariei bestela bezala, gizalegez eta interesik gabe zo egiteko aleginetan. Ura ordea, zinez erdibiturik zegoen. Alde batetik, autokontzientzia ikaragarria zuen, eta bestetik, jakin min handia haren inguruan gertatzen ari zenaren aldera. Neskak ikusi zituen banan-banan ateratzen apaingelatik, handiturik eta luma zorniturik, txoridiztiratsuak nola. Beren sorbalda lurrinduetatik beren begirale zaindariei irribarre egiten zietela, ingurura azkar begiratuz gelaz jabetzeko, eta aldi berean, haien sarrerak piztutako erreakzioei erreparatzeko. Eta gero, txoriak bezala berriro, pausatzen ziren, eta abia hartzen zuten zain zeuskaten mutilen beso zenduetan. Sally Carol Hopperrek, ilioria eta beginagia, jantzia zuen bere arrosarik gogokoena, eta nir-nirka ari zen arrosa esnatu berri bat bezala. Marjorie Haight, Marilyn Waite, Harriet Carey, Jackson Streeten behera denbora pasan ikusiak zituen neska guztiak, orain hileak kiskurturik, lakaturik eta sabaiko argiek sotilki tindaturik zituztela, portzelan asko irudi bitxiak ziren, arrosak, urdinak, gorriak eta urrezkoak, dendatik atera berriak eta oraindik erabat lehortu gabeak. Ordu erdi egina zuen Jimek jesarrita, Clarken kiku alaiek postu gabe, zeinetan.
Aupa mutila, zer moduz dena?
Esateaz batera, belaunean txapaka egiten baitzion. Tarte horretan dozena bat gizonezko hitz eginda zeudenarekin, Edoaren ondoan geratuak ziren, baina bazekien guztiak harrituta zeudela uraan ikusita, eta susmoa zuen bat edo beste minduta zeudela berarekin. Amarte erdietan ordea, bere lotxa guztiak utzi zituen, eta interes larrigarri bat jabetu zen hartaz. Nancy Lamar aterea zen apaingelatik. Organtza horitan jantzita zegoen. Soinekoak 100 hertz jostagarri zituen, parpailazko hiru ilara eta xingola handi bat atzean. Fosforeszentzia beltzori bat serionari inguruan. Gosokiren begiak zabal-zabal ireki ziren eta karkasa bat etorri zitzaion estarrian gora. Neska ate ondoan geratu zen, haren bikotekidea lasterka agertu zen artean. Jimek ezagutu zuen gizona. Eguerdian Nancyrekin Joe Ewingen autoan ikusia zuen arrotza zen. Neskak, besoak hasta eginek, zerbait marmarikatu eta barre egin zuen. Gizonak ere barre egin zuen, eta Jimek igarri zuen min mota berri celebre baten ausikia. Izpi batzuk igaro ziren bikotekideen artetik, Jim berriki epeldua zuen eguzkiaren edertasunezko errainuak. Gerizpeko belar txar bat sentitu zen orduan gozoki. Minutu bat geroago, Clark hurbildu zitzaion begiak distiratzu eta posarren.
Aupa mutila!
Oiu egin zion originaltasunik gabe.
Zer moguz dena?
Jimek arrapostu zion dena zegoela espero zitekeen bezain ondo.
Etorra din irekin.
Agindu zion Clarkek.
Bazaukat zerbait arratzaldea latuko aduna.
Jimek jarraitu zion nekez solairuan barrena eta eskaileretan gora despentsaraino, non Clarkek erakutsi baitzion flasko bete likido horizka.
Arto likore zaharrona.
Soda azpil batekin iritsi zen. Alako edabe bizia, arto likore zaharrona, mozorrotu beharra zegoen zeltzurarekin.
Aizaki!
Bota zion Clarkek bampez.
Baietz ederragon Nancy Lamar.
Jimek buruarekin baietz egin zuen.
Benetan ederra.
Bat etorri zen.
Doktore jantzita zaok, primerako gau baterako.
Jarraitu zuen Clarkek.
Erreparatu aldiokarekin den morriari. Kankailuari? Praka zurikoari? Bai, areseri. Hogen merrituk, zabanakoa. Merrit horrek merrit bizarra egiteko labanak eite itik. Morroia guztiz gustatuta zaok neskarekin. Haren atzetik eizan ibiliduk urte osoan. Zoratuta zaok neska.
Jarraitu zuen Clarkek.
Baina gogoko diat, jente guztiak bezala. Erokerian nabarmenak egin oiditik ordea. Honik ateratzen duk guztietatik alere. Baina tatxas beterik zaukak ospea, hau eta bestia iteatik. Nahi alduk.
Jimek pasatu zion edontzia.
Ona zaok artolikorea.
Txarra ez. Zoranga utxaduk neska. Nola darabiltzan dadoa jainko laztana. Trago luzeak urrupe dateitik. Trago bat agindu ziot geroko.
Maite minduta aldago merrit horrekin.
Zera jakingo diat. Bazirudik hemengo inguruko neska guztiak ezkonduta aldein behar dutela nora edoara.
Beste trago bat zerbitzatu zion bere buruari, eta gero tapoia jarri zion kontuz botilari.
Jim! Dantza itera joan behar diat, eskartuko niak el likoria gordeko bau aldian. Ez duan ez dantzarekin behar, inok egartzen badu edaria badaukala, etorriko duk eskatzera. Konturatu orduko bat teregabe geratuko nauk eta beste batek edarki pasako dik nire kontura.
Hartara, Nancy Lamar ezkontzekoa zen. Laster prakasuriko tipo batena izango zen iriko neska katxarro ura. Zergatik eta haren aitak auzokoak baino labana hobea zuelako. Eskaileretan behera zioa zela, deprimigarria iruditu zitzaion ideia Jimmy, sentipen harrigarria izan arren. Lehen aldiz bere bizitzan izan zuen desira lauso eta erromantiko bat. Neskaren erretratua gorpusten hasi zen haren gogoan. Nancy mutil plantan eta grazia azkalean barrena. Laranja bat hartzen fruitu saltzaile dotore bati zerga gisa. Edabe debekatu bat kargatzen bere kontu mitikoan, Soda Samsen. Bizizaleen aldra bat biltzen eta gero askatzen euforia betean, edanerako eta kanturako arratsalde baterako. Gozoki portzera irten zen, inorrez zegoen baster batera, ilunpean, belartzako ilargiaren eta dantzatokiko atea palki argistatuaren artean. Aulki bat aurkitu zuenan, zigarreta bat piztu, eta solagabezi asko eldarnio batean murgildu zen, bere ohiko aldartean. Oraingo eldarnioa, atik, sentsuala zen, gauak eta hauts lurrin beroak hartaraturik. Hautsoi, soinekoen eskoten azpian kukuturik, mila esentzia oparo zerien, egan ateratzen sirenak ate irekitik. Musika bera, tromboio zen batek lausotua, epel eta ilun bihurtu zen, harmonia mengel bat oinetako zapaten kirrinkarako. Halako batean, atea zeharkatzen zuen argi horizko karratua belztu zuen irudi ilun batek. Neska bat atera berria zen apaingelatik, eta zutik zegoen portzean amar oinarago. Ahapekako kaka bat entzun zuen Jimek. Neskak buelta hartu zuen, eta ikusi egin zuen mutila. Nancy Lamar zen. Jim jaiki zen.
Zer moduz?
Kaixo. Isildu, zalantza egin, eta gero hurbildu zen. Jim Powell aizta. Jimek keinu xume bat egin zion, zer utxalkeria esan pentsatu bitartean. Ik, hasi zen segituen, zera baldakik ezer txikleaz.
Zer?
Txikleaz hauka atoinetakoetan. Zerriren batek botadik txiklea lurrera eta ara, nik zapaldu. Jim lotxagorritu egin zen, baldarki. Baldakik nola kendu, galdetu zion azerre. Ganibet batekin alegindu nauk. Alegindu nauk apaingelako zer madarikatu guztiekin. Xaboiurarekin alegindu nauk. Lurrinarekin ere bai, eta xaotu egin diat lurrinontziak gomak endu nahian. Jimek buruan erabili zuen galdera, nahasi antzean.
Zergatik ez... gasolinarekin behar badak?
Itzokaren ahotik atera bezain naster. Neskak eskutik heldu eta beheko terrazarantzera mantzuen antxintxika. Eta handik, lorategian barrena... auto batzuetara, zeinak ilargipean aparkaturik baitzeuden golf zelaiko lehen zuluaren ondoan. Ateraza, gasolina, agindu zion arnaz estuka.
Zer?
Txiklerako bada. Kendu egin beharra zaukat, ezin diat bestela dantza egin. Jim, esaneko, autoen aldera giratu eta haiek aztertzen hasi zen, disolbatzaile desiratua lortzeko. Zilindro bat eskatu balio ere, aleginak eta zazpi egingo zituen alako bat eskuratzeko.
Hementxe.
Esan zuen une batez bilai bilondoan.
Hau erreza adon, baldaukan zapirik.
Goian zagok bustirik, zaboiurerako erabili diat. Jimek Patrikak miatu zituen arretaz.
Ezin liteke, ez daukat bat ere.
Kaka! Tira, gasolina atera zezakeago eta lurrera isuri. Tutuari eragin eta likidoa isurtzen hasi zen. Gehiago! Biziago eragin zion. Isuria olde bihurtu zen eta putzu oliotsu bat eratu zen, dirdirbetean distiratzen zuena eta islatzen dozena bat ilargi dardarati bere ikarazko altzoan. Ah! Asperen egin zuen neurritxo. Ustak dena ateratzen. Egin beharreko bakarra duk potxingoan sartzea. Etxirik, osorik eragin zion tutuari, eta putzua bapatean zabaldu egin zen, erreka eta jario xumetan norantzko guztietan. Horrela ederki zagok, hau zen hainean. Gona altzatuz putzua zapaldu zuen airoski. Honek kenduko dit txiklia, seguru, marmarikatu zuen. Jimek irribarre egin zuen.
Beste 11 auto ere bazauden.
Gasolinatik atera zen Emaro eta zapatak igurzten hasi zen, albo eta sola, automobilaren eskailera mailan. Gozokik ezin izan zion gehiago utzi. Barrez lehertu zen, eta laster neska ere bai. Clark Darrowekin hau ez da? Galdetu zion neskak, lorategira atzera zioa zela.
Bai.
Baldakek non dagoen ura orain?
Dantzan uste diat?
Madarikatua. Trago luze bat agindu zidak.
Tira.
Esan zuen Jimek.
Ez kezkatu, hementxe zaukat botila sakelan.
Neskak irribarre egin zion boskariotan.
Hala ere soda apur bat beharko dun.
Erantzi zuen. Ez nik, aski diat botila.
Benetan?
Barre santzoka hasi zen neska. Proba egin dezagun, gizon batek edan dezaken edo zer edan zezakeat nik. Ezer gaitezen. Mahai bateko bazter batean jesarri zen ura, eta mutila errenditu zen neskaren ondoko simitzesko aulki batzuetan. Tapoiak endu eta flaskoa Espainetara eraman zuen Nantzik, eta urrupa luze bat jozion. Mutilak liluraturik zo egiten zion.
Gustatzen?
Buruarekin ezetz egin zuen itolarrian. Ez, baina gustatzen zaidak nola sentiarazten dauen. Jende gehienari bezalan ikuste. Jimek baiezkoa egin zuen.
Aitari askotxo gustatzen zitzaionan, harrapatuta zaukanan.
Amerikar gizonek, esan zuen Nantzik serio. Ez zakitek edaten.
Zer?
Jimek durdu saturik. Izan ere, jarraitu zuen axola gabe. Ez zakitek ia ezer behar bezala egiten. Tamutzen zaidan gauza bakarra duk Ingalaterran jaio ez izana.
Ingalaterran?
Bai, nire bizitzako damu bakarra duk hori.
Gogoko aldun paraje hori ba.
Bai, bene-benetan. Nineu ez naukin oiz izanan, baina ingles asko ezagutu ditiat. Hemen zehar izan zirenean armadan. Oxfordeko eta Cambridgeko gizonak. Badakik, hango Siwani eta Georgiako unibertsitatea dituk horiek. Eta jakina, mordo bat ingelesele berri irakurria diat. Jim interesaturik zegoen, xarmaturik. Lady Diana Mannersen entzuterik izan alduk inoiz, galdetu zion zintzo. Ez, Jimek ez zuenaren entzuterik. Ara, ura bezalakoa izan nahi nikek. Beltzaran aduk badakik, ni bezala, eta basatia, bekatua bezala. Eskak zaldi bat eramaten badu katedrale edo elizaren baten eskaileretan gora, eleberrigile guztiek alase agertzen dituztek beren eroiak. Jimek baiezkoa egin zuen burua zadeitzu. Bere ahaletatik kanpo zegoen ulertzea. Ekartzak botila, iradoki zuen Nantzik. Beste urrupa txiki bat hartuko diat. Traguska batek ezin zio kalterik egin neskatila bati. Ara, segitu zuen berriro arnazestuka zurrutaren ondoan. Han, jendeak badeik estiloa. Hemen inortxok ere ez. Alegia, hemengo mutilek ezakitek ondo jantzten eta gauza ikusgarriak egiten. Ez da ala?
Aladun, alegia, ez du nala?
Marmarikatu zuen Jimek. Eta nik horiek guztiak nahi nitizkek egin. Ni nauk irian benetan estiloa duen neska pakarra. Besoak luzaturik, arnaza sakon hartu zuen atseginez. Arratsalde politia.
Bai hori ze.
Bat etorri zen Jim. Nainikek txalupa bat eduki, iradoki zuen ameslari. Nainikek aintzira zilar batean barrena nabigatu tamesi zen esaterako. Xampaina eta kabiar mokadoak hartu. 8 laguneko eskifaia bat izan. Eta gizonezko batek jauzi egin dezan kareletik bera festa laitzeko. Eta ito dadin, gizon batek Lady Diana Mannersekin behin egin bezala.
Ari atzegin emateko inaltzuen.
Ez, Ez zuan naita itoari atsegin emateko. Bakarrek jauzi egin behar zian kaletik behera, guztiei barrera egiteko.
Pentsatzen dinat, denak barrez lehertuko zirela ura ito zenean.
Bai, barrea bur bat egingo zitean, onartu zuen. Daianak bai behintzat. Gogor-gogorra duk. Hain zuzen, ni bezala.
I gogorra?
Harriak bezain. Berriro arna sartu zuen sakon eta erantzi. Emadak beste apur bat botila horretatik. Jimek zalantza egin zuen, baina neskak eskua erakutsi zion desafioka. Ez tratatu ni gero beste neskak bezala, gaztigatu zion. Ez duk egundo ikusin ni bezalako neskarik. Gogo eta egin zuen. Behar bada, arrazoi izango duk, atik. Ire burua zaharraren aduk, gaztearen zorbaldak izanik ere. Jauzi egin eta ate aldera egin zuen. Gozoki ere jaiki zen. Agur, esan zion Nantzik gizalegez. Agur, mila esker Gozoki. Gero neska barrura sartu zen, mutila arranpalo begi utzirik portzean. Amabiak aldera, Longainekoen segizio bat atera zen, lerro-lerro, Andrazkoen apaingelatik. Longaineko bakoitzak mutil bizizale jakadun bat onduan zeramala, dantzaldi bateko formazioa osatuko balute bezala. Atetik irteten ziren zorion barre logaleekin. Atetik irteten ziren ilunpera. Han, autoak atzerak eta oskari ziren. Eta taldeak elkarri deika, iturriaren ondoan biltzen ziren. Jim bere bastertxoan eserita jaiki zen Clark bilatzeko. Hamaiketan elkarrekin egonak ziren. Gero Clark dantzara itzuli zen. Hala, Jim adiskidearen xerka ari zela, bilala taberna izandako freskagarrien denda batera sartu zen. Leku hautsik zegoen. Beltz logale bat zegoen losorroan barraren bestaldean, eta bi mutil dadotan ari ziren nagiki mahaietako batean. Jimek alde egitekotan zela, Clark ikusi zuen sartzen. Clarkek ere ikusi zuen ura.
Aupa egin!
Bota zion.
Ator gurekin ona, eta lagundu botila maitzen, nik uste ez dela askori geratzen, baina aski izango duk erronda baterako.
Nancy, Sabanako gizona, Marilyn Wade eta Joe Ewing barreka ari ziren, atean zoraio bermaturik. Nantzik Jim ikusi zuen eta begiak einatu zion umoretsu. Mahai batera jo zuten eta haren inguruan gertatu ziren zerbitzariak soda noiz ekarri zain. Jimek deseroso samarrik so egin zuen Nantziren aldera. Neskak ondoko mahaiko bi mutilekin ziharduen bost soseko dado joko batean.
Ekar ditzakona!
Iradoki zuen Clarkek. Jouk ingurura begiratu zuen.
Ez diagu jendetzarik behar, klubeko arauen kontrakoa duk. Etzago kinor kanpoan!
Berretsi zuen Clarkek.
Taylor jauna izan ezik, orata berazabilek zoroen pare. Argitu nahian ean norka atera dion gasolina guztia autoare.
Denak barreka hasi ziren.
Milioi bat dolar baietz Nantzik zerbait euki zapatan berriro. Etzaok aparkatzerik gure inguruan egonezkero. Nantzi, Taylor jauna irebila aridun!
Nantzi musu gorri zegoen, jokoan beroturik. Ez diat ikusiaren kotxe txiki zistrina bi astean. Jimek isilune bat igarri zuen bapatean. Biratu zen, eta din zehaztu gabeko gizon bat ikusi zuen atalasean. Clarken ahotsak zulatu zuen ahalkezko deserosotasun ura.
Taylor jauna, etorriko alzara gurekin!
Mila esker.
Taylor jaunak aulki batean paratu zuen bere presentzia gogaikarria.
Hala beharko du antza, zain egon behar dut gasolina apur bat ekarri arte, baten batek ederki pasatu du nire autoaren kontura.
Begiak narroturik, azkar begiratu zien banan-banan. Jim gogoetan ari zen zer entzun gote zuen gizonak atalasetik. Alegintzen ari zen gogoratzen zer esan zuten.
Suerteko nago gaur,
aldarri egin zuen Nancyk. Horra, 30 sos.
Eutzi!
Tartean sartu zen Taylor papatean. Ara, Taylor jauna, ez nekien dadotan aritzen zinenik? Nancy posarren zegoen ikusirik gizonak ondoan eserita, beraren apustuari eutzi ziola bri brau. Begitan hartua zuten elkar, Nancyk gizonaren hurbiltze saioak behin betiko zapustu zituen gau hartatik.
Ederki txikiok, egizue amatxogatik. 7 xume bat behar diat.
Nancy susurlaka ari zitzaion godaletari. Esku mugimendu zorrotz eta edergarri batekin astindurik dadoak mahaira jaurti zituen.
Hori da, banengoen bani, berriro irabazle.
5 jokaldi ustelek erakutsi zuten Taylor galtzaile txarra zela. Kontu pertsonal gisa hartua zuen Nancyk, eta arrakasta bakoitzaren ondoren, Jimek garaipenezko dardar bat igartzen zuen neskaren aurpegian zehar. Apustua bikoizten ari zen botaldi bakoitzaren ondoren. Halako suerte honak nekez iraun zezakeen luzaro.
Patxada sartzea, hobe.
Ohartarazi zuen Jimek erabeki.
Ha, baina begira jokoni,
erantzun zion neskaka apeka. 8 behar zuen oraingoan, eta dei egin zion zenbakiari.
Ada txikia, oraingoan hegoalderantzgoaz.
Ada dekaturrekoak pirritan zeharkatu zuen mahaia. Nancy zuturik zegoen, erdi zoraturik, baina suerte onak jarraitu zuen. Neskak dadoa astindu zuen atergabe. Taylor mahaia jotzen ari zen atzamarrarekin eta deliberatua zen geratzera. Gero Nancy 10 ateratzen saiatu zen, baina txanda galdu zuen. Taylorrek irrika sartu zituen. Isilik jaurti zuen. Ikusmirazko isiltasunean, dadoak baino ez ziren entzuten mahaian pirritan bata bestearen atzetik. Orain Nancyren txanda zen berriro, baina suerte ona ez zuen engoitik alde. Atzera eta aurrera zebilen zoria. Taylorrek alde izan zuen behin eta berriro ere. Nancyk bere azken $5 galdu arte aritu ziren jokoan.
Onartuko alduzu nire txeke bat, esan zuen azkar. $50, eta dena jokatuko dugu?
Nabarixea zenaren ahotsaren urduria, eta haren eskua dardarka zegoen txekeari eusten. Clarkek eta Joe Ewingek begiratu zehaztu gabe baina larritu bat egin zioten elkarri. Taylorrek berriro jaurti zuen. Sakelaratu zuen horren bestez Nancyren txekea.
Jokatuko aldugu beste bat, esan zuen neskak errime. Edozein bankok ordainduko dizu edonon, ez zalantzarik egin.
Jimek orduan ulertu zuen. Neskari emana zion hartolikore zaharrona. Neskak hartua zuen hartolikore zaharrona. Ezen ausartu tartean sartzen. Halako adin eta mailako neska batek nekez izango zituen 2 banku kontu. Erlojuak ordubiak jo zituenean ordea, ezin izan zion gehiago eutsi bere buruari.
Niri utziko galdidan, niri dadoak botatzen ire ordez.
Proposatu zuen bere ahotsapal nagi artega samarrarekin. Bapatean Nancyk, logaleta sorgorturik, kodaleta aparatu zion aurrean.
Ederki mutiko. Lady Diana Mannersek dioen bezala, bota hitzak gozoki. Amaitu zaidak suertea.
Taylor jauna,
esan zuen Jimek azola gabe.
Jokatuko dugu horko txeke hoiengatik diruaren kontra.
Ordu erdi geroago, Nancykaren aldera egin eta txapaka egin zion bizkarrean.
Suerte ona ostu didak.
Neskak baiezkoan astintzen zuen burua. Halako batean, Jimek azken txekea irabazi zuen, eta besteekin batera jarririk, konfeti bihurtu eta lurretik barraiatu zituen. Baten bat hasi zen kantuka. Eta Nancy zutitu zen aulkiari atzeran txostikoz jota.
jaun Andreok, iragarri zuen. Andreok, ire bai, Marilyn. Munduari esan nahi diot Jim Powell jauna, iriko gozoki ezaguna, salbu espendela harako ezaera hartarako. Jokoan zorioneko, maitasunean zoritxarreko. Zorionekoa da jokoan, eta hortaz, nik maite dutura. Jaun Andreok, Nancy Lamarrek, neska eder beltzaranak, Sarri Geralden gazteriako kiderik famatuaren artean aipatuak, beste neska asko bezala ala aipatua izan baita. Iragarri nahi dizue, iragarri nahi, izan ere, jaun, aldaroka hasi zen bapatean. Clarkek heldu egin zion orekari eutzi ezaion. Nire agatza, neskak barre egin zuen. Norberak atzera, aurrera, berdin dio. Gozokiren alde edango dugu. Hor dago Jim Powell jauna gozokien erregea. Eta handik minutu batzuetara, Jim Capela eskuan Clarken zain zegoela, Nancy gasolina bila atera zenean ura zegoen portzeko txoko beraren ilunpean, neska Jimen atzetik agertu zen. Gozoki, esan zuen. Horralago gozoki. Nik uste, eta haren urduritasuna palak ametsa armangarri baten parte zirudien. Nik uste nire musurik gozoenetako bat merezi duala denagatik gozoki. Lipar batez neskaren besoek Jimen lepoa inguratu zuten, eta neskaren espainek arenak sakatu zituzten. Mundu honetarako basati utxa nau gozoki, baina mesede handia egin didak. Laster alde egin zuten portxean behera, kilkerrotxo zeneko landan barrena. Jimek merrit ikusi zuen aurreko atetik ateratzen eta zerre egiten Nancyri. Neska barrez ikusi zuen aldentzen, begizorrekin oinez mutilaren auto aldera. Marilynek eta Joke jarraitu zieten, jazz neska batei buruzko abesti logaletu bat kantatuz. Clark kanpora atera eta Jimekin elkartu zen eskaileretan.
Ederra naztea, nik uste.
Esan zuen arrausika.
Merrit, gozo zaok, Nancyrekin muturtuta zabilek.
Sartaldean, golf zelaian barrena, tapiz gritxotil bat edatu zen gauaren oinaldean. Autoko taldea abesti bateko leloa kantatzen hasi zen, motorra berotu bitartean.
Gabon denoi!
Aldarri egin zuen Clarkek. Gabon, Clark!
Gabon!
Isilune baten ondoren, ahotsa multzu alai batek erantzi zuen. Gabon gozoki? Autoa abiatu zen kantuzko leherketa batean. Bide ondoko landetxe bateko oilar batek kukurruku bakarti bat aireratu zuen. Eta haien atzean, azken zerbitzari beltzak itzali zuen portzeko argia. Jim eta Clark dandarrez joan ziren forreraino, haien zapatek karraska egiten zutela gogaikarriro legarrezko orubean.
Mutila!
Asperen egin zuen Clarkek emaro.
Nola iten duk dadoa, kola botatzeko ba.
Artean ilunegi zegoen, Jimen matrail argaletako gorritasunari igarzi esaion edo esoiko lotxa baten ondorio zela uhartu zedin. Tailiren garajearen gainean, logela itxean durudi egiten zuten egun osoan beheko solairuko burrumbada eta saratotxek eta garbitzaile beltzen kantuek, kanpoan autoak maukarekin garbitzen ari zirelarik. Gela karratu goibel bat zen, oheak eta mahai mailatu batek bakarrik urratua. Mahaian, dozena erdi bat liburu zeutzan.
Joe Millerren Slow Train Through Arkansas eta Lucille, edizio zahar bat, antzinako estiloko eskubateko arrez bete-betea. The Eyes of the World, Harold Bell Wrightena, eta Ingalaterrako Elizako otoitz liburu zahar bat, egalean Alice Powell izena eta 1831ko data idatziak zituena. Sortaldea, artean grisa gozoki garajera sartu zenean, urdin bizi eta oparu bihurtu zen, bombila bakartia pisteaz batera. Berriro itzali zuen argia, eta leio aldera joan zen. Sorbaldak pausatu zituen leioko koskan, eta goiz gero eta sakonagora zo egin zuen. Emozioak esnatzearekin batera, utzaltasun alako bat izan zenaren lehenbiziko sentipena, min sor bat, haren bizitzaren erabateko gristasunaren aurrean. Horma bat altxatu zen bapatean haren inguruan, ura barruan ertxirik, haren gela biluziko horma zuria bezain zehaztu eta ukigarria. Eta horma ura hautemateaz batera, haienatu egin ziren haren bizialdiko erromantikotasun oro, nasaitasuna, improvisazio xaloa, biziaren eskuzabaltasun miragarria. Beste gozoki ura desagertua zen, Jackson Streeten barrena kantanagi bat opeka erabiltzen zuena, denda eta kaleko saltoki guztietan ezagun zena, tiosales eta herri umorez hasea, batzuetan triste egoten zena tristuraren joaldi utxagatik edo denboraren joanagatik. Izena bera irain bat zen, utxalkeria bat. Barru-barrutik, bazekien Merritek destaina sartu behar zuela. Egun sentiko nanziren musuak ez zuela ura jeloskor jarriko, neskari hastio izango ziola bakarrik, bere burua ala beheratzeagatik. Eta gozokik, bestetik, garajean ikasitako azpijoko baldar bat erabilia zuen. Neskaren garbitzaile morala izana zen. Zikinak gozokirentzat ziren. Grisa urdin duala, Jimek gela argizbetea zeharkatu zuen oheraino, eta han bota zuen bere burua ertzei tinko-tinko eutxirik.
Maite dut.
Ozen aldarri egin zuen.
Jainkoa.
Hitzok esandakoan, haren baitatik zerbait ateratzera lehiatu zen, estarrian desegindako karkasa bat bezala. Eguratsa argitu eta distiratsu bihurtu zen egun sentiarekin, eta eguzkiak aurpegia jotzearekin batera, negarzo tinka hasi zen burkoan. Iruretako eguzki galdatan, Jackson Streeteko izkinan, gozokik atxamarrak txalekoan, dei egin zion Clark Darrowi ura autoan kalean barrena minez eta nekez zebilela.
I!
Dei egin zion Clarkek forra parean harrigarriro geldituz.
Jaiki barri ala!
Gozokik ezetz egin zuen buruarekin.
Eninduan oheratu ere. Alako ezin egon bat banuenez, ostera luze bat egin diat inguruko landetatik. Oraintxe heldu nauk irira. Pentsatu diat ezin egon ezin egon gointzela, nire olatzu honok egusoan. Pentsatu diat iritik aldeitea.
Jarraitu zuen gozokik, bere gogoetetan murgildurik.
Pentsatu diat landetxera joatea talantxoren bat onartzea osaba dani. Uste diat denbora gehiegi emandu dala alferkerian.
Clark isilik geratu zen, eta gozokik jarraitu zuen.
Pentsatu diat izeba 1000 ondoan neure dirua erabili izango dudala landetxean eta arekin zerbait egin. Nire familia guztia handik goitik etorria duk, leku handia zagok.
Clarkek jakin minez begiratu zion.
Barregarria duk.
Esan zuen.
Halako zerbait sentitu diat nik ere.
Gozokik zalantza egin zuen.
Etzakiat.
Hasi zen astiro.
Atzoko neskark esandako zerbait duk, Diana Manners izeneko andre batez esan zuena, zer pentsa eman zidan horrek.
Jaiki egin zen, eta modu bitxi batean zo egin zion Clarki.
Familia bat izan nian behiala.
Esan zuen oldarkor. Clarkek baiezkoa egin zuen buruarekin.
Bazakiat, haietako azkena nauk.
Jarraitu zuen gozokik, ahotsa apur bat goratuz.
Eta ez diat fitxik ere balio. Gozoki ezaten ziatek. Alegia makal eta txepel. Nireak norbait ziren garai hartan, inorret ziren hoiek burua goratzen ditek, kalean gurutzatzen autenian.
Clark berriro isildu zen.
Erabakita zaukat, gaur bertan joango nauk. Eta hiri honetara itzultzen naizenean, jaun agurgarri bat izango nauk.
Clarkek zapi bat atera eta bekokia xukatu zuen.
Pentsatu, ez aizela izan gertatua hola hartu duen bakarra.
Onartu zuen Goibel.
Bere ala maituko dituk neskak batera bestera hola ibiltze modu hori. Tamalez bai hola beharko dik. Zer diok?
Galdezka Jim harriturik.
Bart gertatua zabaldu dela irian?
Zabaldu? Nola gorde ostera izilpean. Egunkarietan agertuko duk aurkauean. Lamar doktoreak nola edo ala gorde behar dik bere izen ona.
Jimek autoaren alboetan ipini zituen eskuak eta metala estutu zuen bere atzamar luzeekin.
Nola? Taylorrek ikertu alditu txekeak.
Oraingoan Clark izan zen harritu zena.
Ez alduk entzun zer gertatu zen.
Aski izan ziren Jimen txundidura begiak erantzuna igartzeko.
Laukoteak...
iragarri zuen Clarkek espantuka.
Bazian beste botila bat patxar. Zoratu zitzaiean eta erabaki zitean iria zur eta lur utzi barzutela. Ala Nancy eta morroiura Merritt eskonduin zituan Rockvillean goizeko zazpietan.
Arrakala xume bat agertu zen metalean gozokiren atzamarren azpian.
Eskondu?
Bai, bai, Nantzini mozkorra pasatu zitzaionean, irira itzulizuan arrapaladan, negarrez eta ezurretaraino beldurturik. Esan ezura guzia akatsu bat izan zela. Lehenengotan Lamar doktorea zerbizian jarri zuan, Merritt hil behar zuelaka, baina nola edo ala baritu zitean, eta Nancy eta Merritt joan zituan Sabanara ordu biterditako trenean.
Jimek begiak itxi zituen eta kostata gaina hartu zion bapateko alditxarrari.
Negargarria duk,
esan zuen Clarkek filosofiaz.
Enauk eskontzazari hori ondo zaok. Naiz ez duan uste Nanziri ardura dionik mutil horrek. Krimen utxa duk ordean eskatzegin batek familiari alako mina egitea.
Gozokik autoari joaten utzi zion eta alde egin zuen. Zerbait zebilkion berriro barruan, zerbait azalgaitza, ia erreakzio kimiko bat.
Noraoa?
Galdetu zion Clarkek. Gozokik atzera begiratu zuen sosoturik sorbalden gainetik.
Joan beharra zaukat.
Murmurikatu zuen.
Denbora gehiegi indiat jaikita, alditxarturik naok.
Kalea bero zegoen iruretan, eta are beroago lauretan. Apirileko hautsak eskutatzen zuen eguzkia eta berriro agerrarazten. Munduan eguerdi zeguerdi eternalki izandako jolas zahar batean bezala. Lauterdietan, baretasunezko lehen biziko geruza zabaldu zen, eta itzalak lusatu ziren olanen eta zuaitz osto samatuen azpian. Bero hartan, ez zion axola ezerk. Bizi osoa eguraldi hutsa zen, itxarotea noiz amaituko beroa, zeinan gertakariek ez baitzuten esan airik, eta noiz etorriko freskura, zeina gozoa baitzen eta ferekatzen baitzuen emakume baten eskuak bekokiakitu bat nola. Hegoaldean, Georgian, bada sentipen bat, behar bada hitzetara inoiz ekarri gabea. Hegoaldeko jakituriarik handiena horixe dela. Hala, handik gutxira, Gozoki jolas areto batera sartu zen Jackson Streeten, hankideko lagunarte bat topatuko zuelakoan, betiko txantzak egingo zituena, ark ulertzen zituenak.
A curbstone cutie, his mama's pride and beauty. They call him Jelly Bean. Parts his hair in the middle and plasters it down. Scatters little jelly beans all around town. Why the boys all love him, they think he's a riot. If you know what I mean. Won't drink that Bevo beer, wine, eats ice cream sodas, but all the time. A curbstone cutie, mama's pride and beauty. They call him Jelly Bean. I mean, they call him Jelly Bean.
Entzun duzu, Gozoki. Egilea, Scott Fitzgerald. Euskarazko itzulpena, Iñigo Roque. Gaurko irakurle gonbidatua izan da, Iñigo Roque.
Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da,
Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. irubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xedezaderen Artxiboa Literatur Podcastera. Laster arte!